resmilere.
Әйе толқынында азаттық радиосының бір сағаты хабарлары, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. АҚШ мемлекеттік департаменті өзінің есебінде Қазақстан азаматтары бұрынғыдай билікті сынау және таңдау құқығынан айырылған деп отыр. Сондай-ақ Рахат Әлиев пен Әлнұр Мұсаев төңірегіндегі жанжалдар Венаны тыңшылықтың әлемдік астанасына айналдырды деп жазуда. Алматыда соңғы жылдары ескі көліктерден ауаның ластануы өсіп отыр. Сонымен қатар Қазақстанда 2008 жылы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық өсіп, бұл қылмыстардың саны 32632-ге жеткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, АҚШ президенті Барак Обама алғашқы федералдық бюджет жоспарын Конгресске ұсынды. 2010 жылға арналған бұл жоспар құны 3,5 триллионнан асып отыр. Жобаның көп мақсаттарының бірі Құрама Штаттардың денсаулық сақтау саласына реформалар жүргізу. Бюджеттік бұл жобада АҚШ-тың әскери мақсаттарына 200 миллиард доллар бөлу көзделіп отыр. Бұл жайында әріптесім Нұрлытай Үркімбай сіздерге айтып береді.
Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обаманың ақпанның 26-сында Конгресске ұсынған федералдық бюджет жоспары Буш әкімшілігі саясатынан түбірімен өзгеше жоспар болып отыр. Сондай-ақ мұның өзі Обаманың сайлау алды науқанда берген көптеген уәделерін нақтылай түсу болмақшы. Хабарларды 3,5 триллионнан доллардан асатын бюджет жобасында бай американдықтар үшін салық ұлғайтыларына атап көрсетілген. Ол жоспар білім беру, энергиямен қамтамасыз ету, денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау реформаларын қаржыландыруды көздеуде. Оның ішінде алдағы 10 жылға арналған денсаулық сақтау ісіне 634 миллиард доллар бөлуді сұрауда. Обаманың Америка Құрама Штаттары Конгресіне жолдаған 2010 жылға арналған бюджетінде 200 миллиард доллардан аса қаржы алдағы 18 ай ішіндегі АҚШ-тың соғыс операцияларына, оның ішінде 75,5 миллиард доллары Ауғанстанды қолдауға деп қарастырылып отыр. Ағы өкілдерінің айтуынша, қаржының біраз бөлігі АҚШ машина жасау саласын қолдауға бөлінбекші. Президент Обама федералдық қаржы тапшылығын 2013 жылға дейін 2 есеге қысқартуға уәде берген болатын. Ол уәденің қалай жүзеге асатыны әзірге айқын емес, дейді сарапшылар. АҚШ бюджетінің бір саласы жіті тексеруден өтетін болады. Ол қорғаныс саласына арналған қаржы. Обама әскер қатарына жаңадан біраз жасақ шақыртуға уәде берген еді. Алайда өзін өзі ақтамаған қырғи қабақ соғысы сияқты қарулану саласына қаржы жұмсауға нүкте қойылатын түрі бар. Хабарларға қарағанда бюджетте табыс салығының біраз бөлігін қоршаған ортаны қорғау, яғни ауаға көмір қышқыл газының көп бөлінуіне тосқауыл қою ісіне жұмсау қарастырылмақшы. Сондай-ақ осы құжатта 2009 жылы 1,175 триллион доллар қаржы тапшылығы болуы мүмкін деп болжам жасалуда. Яғни ішкі жалпы ұлттық өнім 12,3%-ға тапшылыққа ұшырамақшы. Мұның өзі екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі осындай ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр Күләй.
Рахмет Нұрлытай сізге, қымбатты ағайын. Сонымен АҚШ президенті Барак Обама Конгресске өзінің федералдық бюджет жоспарын ұсынды. Хабарларда онда 3 триллионнан аса доллар бюджет жобасында бай американдықтар үшін салық ұлғайтылатындығы айтылып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда азаматтардың билікті ауыстыру құқығына қатаң шектеу қойылған деп атап көрсетіледі. АҚШ мемлекеттік департаментінің 2008 жылғы әлемдегі адам құқықтарының жағдайы туралы баяндамасында елдегі баспасөзге қысым көрсетілетіні, парламенттің тіл алғыштығы, сыбайлас жемқорлықтың өршіп бара жатқандығы сияқты жайттарға назар аударылған. Атап айтқанда, авторлар Қазақстанда 2007 жылы қабылданған заң шығару органдарының билігін күшейтуге бағытталған конституциялық түзетулерге қарамастан бақылау бұрынғыдай президенттің қолында қалып отырғандығына тоқталады. 2007 жылдың мамыр айында парламенттің бастамасымен республика конституциясына енгізілген түзетулерге сәйкес президент Нұрсұлтан Назарбаев үшін бұл қызметке 2 мәртеден артық сайлануға болмайтын шектеудің алынып тасталғандығы да назардан тыс қалмаған. Қазақстанның заңнамасында сөз еркіндігі мен баспасөз бостандығы туралы айтылған. Алайда бұқаралық ақпарат құралдарына үкімет тарапынан қысым жасау әлі де бар. Баяндама авторларының пікірінше, бұл Қазақстан азаматтарының жоғарғы қызметтегі адамдарды сынау құқығын одан әрі шектей түседі. Баяндамада Ұлттық қауіпсіздік комитетіне, Ішкі істер министрлігіне, қаржы полициясына заңды түрде кең өкілеттіктер берілгендігі сынға алынған. Баяндама авторлары Қазақстанның құқық қорғау органдарының жекелеген азаматтардың бұрынғыдай жеке хат жазысу және басқа да байланыстарының түрлеріне және қаржылық құжаттарға қатысты құпияны, сонымен бірге тұрғын үйге қол сұғылмаушылық тәртібін бұзатындығын атап көрсетеді. Сонымен бірге баяндама авторлары аталған мекемелер тікелей президентке бағынады дейді. Сондай-ақ соттар прокуратура қаулысына наразылық білдіру туралы шағымды қарай алады, бірақ заң бұзушылықты жедел тоқтату жөнінде тапсырма бере алмайды. Қылмыстық заңнама бойынша телефон әңгімелерін жасырын тыңдау мен жазуға, хабарламаларды, оның ішінде электронды байланыс құралдарымен жіберілген хабарламаларды ерекше жағдайда санкциясыз қарауға рұқсат етілген деп атап көрсетілген ақш мемлекеттік департаментінің есебінде. Сонымен бірге оппозиция өкілдері мен олардың отбасы мүшелері, мемлекеттік органдар олардың жүріс-тұрысын ай қадағалап, телефон әңгімелерін жасырын тыңдайтындығы жөнінде де айтылған бұл ақш департаментінің баяндамасында. Өткен жылы мемлекет немесе оның агенттерінің қандай да бір заңсыз әрекетке немесе кісі өліміне қатысты болғандығы жөнінде ешқандай ақпарат түспеген. Солай бола тұра есеп авторлары 2006 жылы Қазақстан оппозициясының жетекшісі Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның екі көмекшісінің өлтірілуіне қатысты тергеу ісінде ешқандай алға жылжудың болмай отырғандығына баса назар аударған. Бұл жерде олар аталған қылмысқа Қазақстанның жоғары қызметтегі азаматтарының қатыстылығын дәлелдейтін айғақтар бар деп есептейді. Сонымен бірге 2008 жылғы тамыз айында теңіз патрулі Каспий теңізінде балықшы қайығын атқандығы айтылады. Осының салдарынан екі адам өлген. Шекара қызметінің өкілдері алдымен балықшылар мылтық ата бастады деп ақталған. Алайда құқық қорғаушылар мен ұйымдар және бұқаралық ақпарат құралдары қайықты атуға ешқандай қажеттілік болған жоқ деп есептейді. Сонымен бірге авторлар әскердегі әлімжеттіктің асқынып бара жатқандығында алға тартқан, оның ішінде өзіне өзі қол салу оқиғасы жиілеген. Үкімет келтірген деректер бойынша 2008 жылдың алғашқы 5 айында 15 әскери қызметші өзін өзі өлтірген, салыстыра қарасақ 2007 жылы мұндай 7 оқиға болған. Баяндама авторлар қорғаныс мекемесінің өкілдеріне сілтеме жасай отырып, әскердегі суицидтің көбеюінің бір себебі намысқа тию қорлау деп есептейді. Сонымен бірге республика үкіметінің хабарлауынша өткен жылы әскерде намысқа тиюдің 115 фактісі орын алған, 2007 жылы 97 фактінің орын алғандығы хабарланған еді. Ар намысқа тиюден өткен жылы 3 әскери қызметші қайтыс болған. Әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық, оның ішінде тұрмыстық күш көрсету мәселелері де алаңдатарлық күйде болып отыр. 2008 жылы полиция органдары тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы 11 мың шағым қараған, үкіметтік емес ұйымдардың хабарлауынша отбасындағы зорлық-зомбылыққа қатысты нақты қылмыстардың саны полицияға хабарланған оқиғалардан анағұрлым жоғары болып шыққан. Гендерлік мәселелер жөніндегі комиссияға жыл сайын әйелдерден 30 мыңнан аса шағым түседі екен. Қоғамдық ұйымдардың деректеріне сәйкес, әйелдер өзінің дұрыс қорғалмауы себепті жазған шағымын үнемі қайтып алып отырған. Ал жапа шеккендер отбасындағы зорлық-зомбылық немесе күйеуінің зорлау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғауды талап еткенде, кей кездері полицейлер оларды бұлай істемеуге үгіттеген. Полицейлер отбасылық жанжалға тек өмірге қауіп төнуі мүмкін деген жағдайда ғана араласып отырған дейді ақш мемлекеттік департаментінің жылдық баяндамасында. Қымбатты ағайын, сонымен ақш департаментінің 2008 жылдағы адам құқықтарына арналған баяндамасында Қазақстан азаматтары бұрынғыдай билікті сынау мен таңдау құқығынан айырылып отыр деген қорытынды жасап отыр. Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер, біздің хабарларымызға пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3W.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосы енді кезекте назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. АКШ президенті Барак Обама Ирактан АКШ күштерін шығарудың уақыт кестесін ақпанның 27-сінде жариялайды. Иран елі Вашингтонның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісін Буш әкімшілігінің Техранға қатысты айыптауларын қайталауда деп кінәлады. Ирак үкіметі басшысы Нури Әл-Малики Ирактың мұнайға мұқтаждығын жою керек деп отыр. Ирак президенті Жалал Талабани Иранда сапармен жүр. Ресей Норвегиямен энергия саласындағы әріптестігін нығайтпақшы. Амстердам әуежайында түрік әуе кемесінің апатқа ұшырауының бірден бір себебі двигательдің істен шығуы делініп отыр. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Батыстық басылымда Рахат Алиев пен Әлнұр Мұсаев төңірегіндегі жанжалдар Венаны тыңшылықтың әлемдік астанасына айналдырды деп жазуда. Алматыда соңғы жылдары ескі автокөліктерден ауаның ластануы көбейіп отыр. Қазақстанда 2008 жылы әйелдерге қарсы зорлық-зомбылық өсіп, бұл қылмыстардың саны 32632-ге жеткендігі туралы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс кетпеңіздер, қадірмен дағайын, біздің хабарларымыз сіздерге арналады. Францияның Франс Пресс ақпарат агенттігі Венаны ғаламдағы шпиондық дамыған астаналардың бірі деп атады. Мұндай атаудың таңылуына президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев төңірегіндегі жанжалды жайттар себеп болуда. Бұл тақырыпта батыстық басылымдар жазып жатқан мақалаларға шолуды тыңдаңыздар. Венаны ғаламның тыңшылық астаналарының бірі деп атаған Франс Пресс агенттігінің жазуынша, қырғиға бақ соғыс аяқталғанына 20 жыл өткенде Австрия әлемнің құпия қызметтерінің агенттері үшін сүйікті мекенге айналды. Еуропаның осы бір тыныштау қаласында танымал детектив авторларының қаламына арқау болатындай оқиғалар жиі орын алуда. Кісі өлтіру, ұрлау, полицейлер мен саясаткерлердің ақшаға сатылуы, тыңшылық жасау бұл жергілікті баспасөздің күн сайынғы тақырыбы болды. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігі арнаулы қызметтің қимыл әрекеттерінің ізі көрінетін ең атышулы және жұмбақ қылмыстарды ғана еске салады. Мәселен, ашыла қоюы неғайбыл ондай қылмыстардың бірі шешен диссиденті Умар Исраиловты осы жылдың 13 қаңтарында Австрия астанасында тапа-тал түсте біреулердің атып кеткені. 1989 жылы Австрияда күрд оппозициясының көсемі Абдул Рахман Гасимулу өлтірілді. Өткен жылдың қазанында Венада Қазақстан арнаулы қызметінің бұрынғы басшысы Әлнұр Мұсаевты ұрлауға әрекет жасалды. Әлнұр Мұсаев пен Рахат Алиев екеуі де Австрияда қашқында жүрген еді. Сарапшылар Австрияны арнаулы қызметтердің қимылсыз әрекеті тізбекті сипат алған жер деп біледі. Географиялық жағынан Вена шығыс пен батыстың, солтүстік пен оңтүстіктің арасында орналасқан. Сондықтан ол әлем бойынша тыңшылардың ең көп шоғырланған нүктесі. Оның үстіне мұнда МАГАТЭ, ОПЕК, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және басқа да халықаралық ұйымдар жайғасқан. Франс Пресс ақпарат агенттігі таратқан ресми мәліметтерге сәйкес, Венада 17 мыңға жуық дипломат жұмыс істейді. Бұл қала халқының 1% құрайды. Барлау, ланкестік және қауіпсіздік мәселелері жөніндегі австриялық орталықтың жетекшісі Зигфрид Бердің пікірінше, олардың жартысына жуығы құпия қызметпен байланысты. Венада қару сатып алу, ақша жасыру немесе оның ізін суыту өте оңай деп саналады. Мәліметтерге қарағанда, Венада жүрген ресейлік федералдық қауіпсіздік қызметі арнаулы қызмет агенттерінің саны 500-ден асады. Олардың көбісі соңғы жылдары осы қалада орныққан мыңдаған шешен диаспорасын бақылайды. Соңғы кездегі шытырман оқиғалар негізінен отанында бірнеше қылмыстар бойынша айыпталып өз үкіметінен жасырынған қазақстандық Рахат Алиевтің төңірегінде бой көтеруде деп жазады батыстық басылымдар. Ал Профиль журналының мақаласы Австрияда үлкен шу көтерді. Онда жуырдағы тыңшылыққа қатысты жанжалға көрнекті австриялық саясаткердің де қатыстылығы туралы айтылған. Әңгіме екі апта бұрын Қазақстан мүддесі үшін тыңшылық жасаған австриялық екі полицейдің айыпталуы жайында. Жарияланымға сәйкес аталмыш істің іздері әскери қарсы барлаудың бұрынғы агенті мен Австриядағы социал-демократиялық партияның құрамындағы саясаткерге алып барады. Журнал мәліметтері бойынша тергеп тексерушілер Қазақстандық арнаулы қызмет агенттері соңғы 2 жыл бойы австриялық полицияның құпия деректерін алу соңында жүр деп топшылайды. Тыңшылығы үшін де екі полицейдің ұсталғандығы туралы бірінші болып өткен аптада Фолтер басылымы жариялады. Ұсталғандардың біреуі босатылды, ал екіншісі әлі қамауда. Іс әрі қарай жалғасуда. Профиль журналының зерттеуінше даулы әрі тың деректер анықталды. Бір-бірінен тәуелсіз әртүрлі дерек көздері австриялық әскери қарсы барлаудың бұрынғы агентінің іске қатыстылығына тілшілердің көздерін жеткізді. Бұрынғы агенттің есімі редакцияға мәлім. Әлгі адам 90-шы жылдардың ортасында зейнеткерлікке шыққан, бірақ күні бүгінге дейін қорғаныс мекемесінен байланысын үзбеген адам. Сонымен қатар деректер танымал саясаткерлерге әкеліп тірейді. Конституцияны қорғау және лаңкестікпен күрес жөніндегі федералдық қызмет Австрияның социал-демократиялық партиясындағы екі көрнекті саяси қайраткердің Әлиевсіне қатысы болуы мүмкін дегенді анықтауда. Профиль журнал жазып отырғандай, парламенттің бұрынғы депутаты Антон Галл мен 80-ші жылдардағы әйгілі ішкі істер қызыл министрі, ал қазір зейнеткерлер одағын басқаратын Карл Блейх сезік тудырып отыр. Екі саясаткерде барлық айыптауларды үзілді-кесілді мойындамауда, ал журнал олардың телефондарын BVT тыңдағанын айтады. Вена прокуратурасының ресми өкілі әскери қарсы барлаудың бұрынғы агентіне қатысты күдік турасында түсінік беруден бас тартқанымен жоққа да шығарған жоқ. Ішкі істер министрлігі де тергеудің аяқталмағандығын желеу етіп, түсінік беруден жалтарды. Өткен аптадағы тұтқындауларға байланысты Астананың қандай да бір тыңшылыққа қатысы жоқ деген тұрғыда Қазақстан елшілігі де мәлімдеме жасады. Бұл мақалада соңғы оқиғаларға орай тағы бір жайтқа қатысты меңзеу бар. Профиль австриялық полицейлердің әшкере болуы мен Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті қарамағындағы барлау сыртқы барлау қызметінің қайта құрылуы арасында байланыс болуы мүмкін деп жазады. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің пікірінше, өзін және жақтастарын көздеген жұмбаққа толы ұрлау әрекеттері бұл қазақстандық барлау агенттерінің ісі болып отыр. Журналистер әшкере мен жанжалға толы жайттардың Астананың беделіне түсірер көлеңкесі турасында жазып отыр. Қазақстан үкіметі өткен аптада тыңшылыққа қатысты айыптауды жоққа шығарды делінеді Дер Штандарт жарияланымында. Бірақ та Астанадағы билікке соңғы бір жарым жылда өзінің арнайы қызметінің Австрияда жасаған айла шарғыларынан келетін саяси зиян елеулі болуы мүмкін делінген бұл мақалада. Оның үстіне мұндай нұқсан зиян Австриядан асып сыртқа да жария болып кетті. Мұның дәлелі ретінде жуырда Бернард Цайтунг атты швейцариялық газеттегі Қазақстандық диктатор австриялық полицейлерді сатып алды деген айдармен шыққан жарияланымды айтуға болады. Басылымның веналық тілшісі екі апта бұрын екі полицейді Қазақстан сатып алған болуы мүмкін деп көтерілген шудың жай-жапсарын әңгімелей отырып, Рахат Алиев пен ресми Астананың текетіресінде еске салып өтеді. Ардақты радиотың даушығайын азаттықтың хабарларын одан әрі дәмітайық. Қазақстанның ішкі істер министрлігінің мәліметі бойынша елде әйелдерге күш көрсету көбейіп отыр. 2008 жылы Қазақстанда әйелдерге күш көрсету деректері 0.12%-ға көбейген. Яғни 2007 жылы 32.556 қылмыс тіркелсе, 2008 жылы 32.632-ге жеткен. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың кесірінен жыл сайын Қазақстанда 500-ге жуық әйел адам көз жұмады екен. Мамандар қалыптасқан жағдайға арнайы заңның жоқтығы себеп дегенді айтады. Айта кету керек, қазіргі таңда Қазақстанда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң жобасы талқылануда. Мамандар егер бұл құжат қабылданса, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа тосқауыл қойылмақ деген пікір айтуда. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Тұрмыстық зорлық-зомбылық мәселесімен айналысып жүрген мамандар бұл әлемнің әр елінде бар құбылыс дегенді айтады. Отбасындағы қысым елдің мәдениетіне, экономикасының дамуына немесе сенім-нанымына байланысты емес, бұл құбылыс жекелеген адамдардың ерекшелігіне қатысты дейді. Алайда әр адам мемлекеттің азаматы болғандықтан оны қандай да бір қауіп-қатерден қорғау да мемлекетке жүктеледі. Осы орайда Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі дағдарыс орталықтары одағы мен Біріккен ұлттар ұйымының әйелдер қоры Қазақстандағы тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы заңды тездетіп қабылдауға шақырды. Отыр. Парламент депутаты заң шығару және сот құқықтық реформа жөніндегі комитет мүшесі Жақып Асановтың сөзіне қарағанда, тұрмыстық зорлық-зомбылықты мемлекет тарапынан қадағалау қажет. Оған себеп те жеткілікті көрінеді.
Бұл проблема біздің Қазақстанда да айналып өткен жоқ. Ішкі істер министрлігінің ақпаратына қарасақ, жыл сайын мыңдаған осындай фактілер тіркеледі екен. Тек осындай қылмыстардың нәтижесінде жыл сайын 500-ге жуық әйел қазаға ұшырайды екен.
Осындай жағдайларды болдырмау мақсатында қазіргі таңда тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы тұру туралы заң қабылдануы керек дейді маман. Өйткені арнайы заңсыз отбасындағы болып жатқан қысымдарды шектеу мүмкін емес. Қазіргі қолданыстағы заңнама бойынша полиция қызметкерлері отбасында белгілі бір қылмыстық оқиға орын алмайынша ешқандай шара қолдана алмайды. Сондықтан бүгінгі құқық қорғау қызметкерлерінің шарасыздығы отбасындағы зорлық-зомбылықтың белең алуына себеп болып отыр дейді Жақып Асанов.
Олар көп жағдайда келет, бірақ ешқандай жауапкершілікке тарта алмайды. Ал мынау заң қабылданған жағдайда оны күту міндет емес полиция қызметкерлері. Сондай күдік болатын болса, оларға бірнеше бірнеше осындай өкілдік белгіленген бе, азаматқа ең алдымен ескерту беріледі. Ол ескертуді ол орындамаса, оның іс-қимылына сот арқылы шектеулер орнатылуы мүмкін. Бұл қандай шектеулер? Жақындамау, хабарласпау, іздемеу, ізіне түспеу.
Бұл қиянат жасамаған жағдайда қарастырылған шаралар. Ал белгілі бір дәрежеде қауіп төндірсе, тергеу ісі біткенге дейін қамауға алу қарастырылған дейді маман. Арнайы заңның болмауы және тұрмыстық қысымды отбасы ішінде қалдыру сынды түрлі себептердің арқасында бүгінгі таңда республика бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендердің саны нақты емес. Тіпті осы іспен айналысып жүрген мамандардың да қолында бар ақпарат әртүрлі. Мәселен, депутат Мырза жылдан жылға ұлғайып бара жатыр десе, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі әйелдерді зорлық-зомбылықтан қорғау жөніндегі бөлімнің бастығы Мәншүк Хамғожинаның айтуынша, керісінше зардап шегушілердің саны азайып отырған көрінеді.
Соңғы 5 жылда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 2.7%-ға төмендеген. Егер 2004 жылы 36 мың болса, 2008 жылы 35 мыңға дейін түскен.
Қазақстандағы дағдарыс орталықтары одағының төрағасы Зүлфия Байсақованың сөзіне қарағанда, осы мәселеде нақты статистиканың болмауы заңды екен.
Очень трудно установить, допустим, на самом деле статистически.
Тұрмыста зорлық-зомбылық көретін жандардың нақты санын айту мүмкін емес. Өйткені олар арнайы органдарға барып тіркелмейді. Кей әйелдерге дәл сол мезетте ашуын біреуге жеткізіп алса, жеткілікті болып жатады. Одан кейін кешіріммен қарап, әрі қарай өмір сүре береді. Бұл барша шығыстық қыз-келіншектердің менталитеті. Олар ешқашан өз ерлерін жаман атты қылғысы келмейді. Дегенмен оны түсінетін ер адамдар қазіргі таңда сиреп барады. Сондықтан оларды арнайы заңменен жауапқа тарту керек деп есептеймін. Бұл құжат арқылы тек қана әйел адамына емес, отбасының басқа да мүшелерінің тең құқы сақталып, тұрмыстағы қысымды болдырмауға көмек болар деп ойлаймын.
36 жастағы арайлым күйеуімен ажырасып кеткендігін айтады. Оның басты себебі отбасында ұрыс-жанжалдың жиі болғандығы. Онымен қоймай, жолдасы соққының астына алатын кездер де болған екен. Алайда заңды түрде ажырасып кетсе де, арайлым өзінің бұрынғы күйеуінен әлі де болса қысым көремін дейді.
Ара-тұра келіп сөйтіп мазамды алып та түн демейді, күн демейді. Бірақ әрине қол жұмсамайды қазіргі уақытта енді мен ендігі келсе соттатып жүретінімді сезетін де шығар. Полицияға осындай аңдайтын кісі бар, менің бұрынғы күйеуім мен сөйтіп аңдайды десем, полиция біз ешнәрсе істей алмаймыз дейді. Енді заң қабылданса, мен сияқты көптеген әйелдердің жағдайы түзелер ме еді, кім біледі. Сондықтан қабылданған дұрыс шығар деп ойлаймын.
Дағдарыс орталық одағының зерттеулері бойынша әлемде әрбір үшінші әйел соққыға жығылады, ал әрбір бесінші әйел зорлаудың құрбаны болады екен. Адам саудасындағы тауардың 80%-ында әйелдер құрайды екен. Қазіргі таңда Қазақстан бойынша тұрмыстық зорлық-зомбылықтың құрбаны болған жандар үшін арнайы дағдарыс орталықтары жұмыс істейді. Оған қоса Ішкі істер министрлігінде бөлімшелер де бар. Алайда мамандар арнайы заңсыз бұл істе біздің қолымыз қысқа дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда әйелдерге күш көрсету көбейіп отырғаны жайлы айттық. Бұл туралы Ақш мемлекеттік департаментінің жылдық баяндамасында да көтеріліп отыр. Онда әйелге зорлық-зомбылық, оның ішінде тұрмыстық күш көрсету мәселесі алаңдатарлық күйде. Делінген 2008 жылы полиция органдары тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы 11 мың шағымды қарағандығы көтеріліп отыр. Қымбатты ағайын, өз құқықтарыңызды білгілеріңіз келсе, Азаттықтың құқығыңызды білесіз бе деген хабарын тыңдаңыз.
Егер сіз отбасында зорлық көріп жүрсеңіз, сіз жалғыз емес екендігіңізді білуіңіз қажет. Сіз әрекет етсеңіз, отбасындағы мұндай жағдайды өзгерте аласыз. Қажет десеңіз, заңдық және психологиялық көмек сұрай аласыз. Ол үшін сіздің құқықтарыңыз бар. Заңдық және психологиялық көмек беретін дағдарыс орталықтарына хабарласа аласыздар. Алматы қаласында Құрбылар дағдарыс орталығы. Телефоны 98-45-85. Алматыда тағы да қамқорлық дағдарыс орталығы бар. Оның телефоны 40-96-85. Астана қаласында Жария әйелдер ұйымы. Телефоны 36-66-86. Ақтау қаласында Үміт дағдарыс орталығы. 36-66-86. Қарағанды қаласында әйелдердің дағдарыс орталығы. Телефоны 75-55-29. Көкшетауда Аялау қоғамдық қоры. Телефоны 6-92-77. Петропавлда әйелдерді қолдау орталығы. Телефоны 46-11-21. Талдықорғандағы әйелдерді қолдау орталығы. Телефоны 7-02-62. Өскеменде әйелдер мәртебесі федерациясы. Телефоны 26-72-26. Полицияға телефон шалып болған оқиға жөнінде хабардар етіңіз. Егер полиция сіздің шағымыңызға құлақ аспаса, онда полиция бөлімінде прокурормен бірге олардың шара қолданудан бас тартқаны жөнінде жазбаша арыз өтінішіңізді тіркетіңіз. Келтірілген залалдық шығындардың жекеменшік мүліктің өтемі турасында сотқа арызданып, талап арыз түсіре аласыз. егер балалардың тәрбиесіне кері әсер етіп, олардың өміріне де қауіп төнетіндей жағдай болса, қылмыскер әкенің бала тәрбиесіне араласуын шектеп, болмаса оны мүлде мұндай құқықтан айыра аласыз. Есіңізде болсын, сіз ешқашанда зорлық пен зомбылыққа душар болып, ондай жайттарға мойынсынуға тиісті емессіз. Сіздің өміріңізге ешкім де қауіп-қатер төндіре алмайды. Өз құқықтарыңызды жақсы біліңіздер, қадірменді ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы соңына жетті. Қымбатты ағайын, Азаттықтың толқынында әрдайым кездесіп тұрайық, ал қазір мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Сау сәлемат болып тұрыңыздар. Азаттықтың интернет парақшасына кіріп тұрыңыздар. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.